Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Zbog povoljnije epidemiološke situacije, radno vreme ugostiteljskih i trgovinskih objekata biće produženo. Krizni štab preporučio da deca koje se vraćaju iz inostranstva 10 dana provedu u kućnoj izolaciji i da nastavu prate online.
Bez obzira što je došlo do popuštanja mera, to ni u kom slučaju ne znači da više virus nije prisutan i da moramo više nego inače i još odgovornije da poštujemo sve preventivne mere.
Vlada će do kraja iduće sedmice predložiti visinu minimalne zarade za narednu godinu, najavljuje ministar finansija Siniša Mali. Japanski premijer Shinzo Abe uz izvinjenje građanima saopštio da se povlači sa funkcije zbog pogoršanog zdravlja. Novak Đoković večeras protiv Roberta Bautiste Aguta u polufinalu Cincinnati Mastersa. U novostima dana najavljujemo i biciklističke trke kroz Srbiju i Beograd, Banja Luka, čiji je medijski pokrovitelj RTS. Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. U protekla 24 sata u Srbiji su od virusa korona preminule još dve osobe. Time se broj žrtava povećao na 709. Potvrđeno je još 108 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 36 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 9513 osoba. Očekujemo početak konferencije za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19 u Srbiji. Republički krizni štab je inače na današnjoj sednici doneo odluku da se pojedine ranije donete mere popuste, te se rad ugostiteljskih objekata koji imaju baštu produžava do 1 posle ponoći, dok će trgovinski objekti raditi do 23 časa. Maksimalan broj osoba na javnim okupljanjima u otvorenom i zatvorenom prostoru povećava se sa 10 na 30. Donete su i preporuke roditeljima čija su deca putovala van zemlje da 10 dana provedu u samoizolaciji, a da nastavu prate online. Detaljnije u prilogu Tijani Sibinović.
Posle dužeg vremena u Srbiji juče nije bilo preminulih od posljedica koronavirusa. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je to potvrda da se isplatilo sve što su radili nadležni zdravstveni radnici, ali i građani koji su se pridržavali propisanih mera. Zamenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević objašnjava da su se uz poboljšanu epidemiološku situaciju stvorili uslovi za ublažavanje mera.
Kada su u pitanju trgovinski objekti, njihov rad je produžen do 23 časa, a kada su u pitanju ugostiteljski objekti, oni koji imaju baštu, moći će da rade do 01 čas, a rad u zatvorenom je i dalje do 21 časa. Bez obzira što je došlo do popuštanja mera, to ni u kom slučaju ne znači da više virus nije prisutan i da moramo više nego inače i još odgovornije da poštujemo sve preventivne mere.
Na početku nedelje broj zaraženih koronavirusom bio je svega 57, a samo dva dana kasnije taj broj se utrostručio. Epidemiolog Predrag Kon objašnjava da se takve oscilacije dešavaju zato što građani koji osete simptome tokom vikenda znatno manje odlaze na preglede u COVID ambulante.
To beležimo bukvalno tokom čitavog perioda. Brojevi su obično blizu duplo manji subotom i nedeljom u ovim COVID ambulantama, od njih se uzimaju ti brisevi. Prema tome ti rezultati opet stižu tek negde utorak, sredu, jer treba vreme dok se rezultati obrade, upišu i dobiju povratno. Tako da uvek imamo taj skok i to se prati sve vreme. Znači, nakon jednog pada imamo posle taj skok i onda taj skok postepeno polako pada.
Srbija je u rangu zemalja sa povoljnijom epidemiološkom situacijom u odnosu na zemlje iz okruženja i uvođenje obaveznog PCR testa pokazalo se kao dobra mera, ističe Kisić-Tepavčević. Dodaje da još nije donet predlog mere izolacije za one koji se vraćaju iz inostranstva, ali da se to može promeniti.
U ovom momentu, iako se te odluke na dnevnom nivou evaluiraju, nismo doneli odluku o karantinima nakon povratka u zemlju. Međutim, kako nam sada sledi početak školske godine, moramo da budemo izuzetno oprezni kada su u pitanju školska deca, tako da savjetujemo svim roditeljima koji su sa svojom decom putovali u neku od ovih zemalja, da nakon povratka u zemlju, da budu 10 dana u kućnoj izolaciji. Ukoliko se to poklopi sa vremenom polaska u školu, savjetujemo da za vreme tih dana deca školu pohađaju online, odnosno na daljinu.
Od 1. septembra će se obavljati redovna komunikacija svih evropskih zemalja sa Svetskom zdravstvenom organizacijom na temu polaska u školu, praćenja situacije na fakultetima i oko vakcinacije.
Prilog Tijane Sibinović, očekujemo i početak za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji, u međuvremenu i ostale vesti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio da će Beograd na sastanku u Vašingtonu nastupiti odgovorno i sa željom da se ekonomska pitanja sa Prištinom unaprede. On je za televiziju Happy rekao da Srbija ima svest o značaju odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i prilici da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa otvara mogućnost da se odnosi između Beograda i Prištine reše kompromisom kroz dijalog. Đurić je istakao da srpska delegacija neće trpeti diktate i nepovoljna rešenja.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin ocenio je da će predstojeći sastanak u Vašingtonu biti težak kao i svaki razgovor Beograda i Prištine u kojem posreduju velike sile. Najavljeno je da će se razgovarati o ekonomiji, ali se spekuliše da će se nametnuti i neka druga pitanja, a Vulin je za televiziju Pink rekao da velike sile uvek imaju svoju agendu. Napominje da je bio svedok razgovora u Briselu 2012. godine, kada delegaciju iz Beograda nisu pitali ništa, jer su, kako je rekao, prethodnici sve završili.
Sastanci na ekspertskom i visokopolitičkom nivou u okviru dijaloga Beograda i Prištine nastavit će se dok se ne nađe obostrano prihvatljivo rešenje za sva otvorena pitanja jednom i zauvek, poručuje portparol Evropske unije Petar Stanok.
Naveo je da je cilj ekspertskih razgovora da se pripremi sledeći sastanak na visokom političkom nivou koji će biti u septembru u Briselu. Stano je ponovio da je zadatak Evropske unije kao glavnog posrednika u dijalogu Beograda i Prištine da omogući i olakša obema stranama da razgovaraju jedna sa drugom, nađu rešenja za sva otvorena pitanja i dođu do sporazuma o normalizaciji odnosa.
U susret 30. avgustu, Međunarodnom danu nestalih osoba, Međunarodni komitet Crvenog krsta je saopštio da se na prostoru bivše Jugoslavije traga za više od 10.000 ljudi. Oni upozoravaju da protok vremena otežava proces traženja, zbog čega apeluju da svi koji su uključeni u ovaj proces pokažu dobru volju i posvećenost. Nerešeni slučajevi nestalih, međutim, za porodice žrtava predstavljaju otvorenu emocionalnu ranu, zabeležio Milenko Marković.
Irina Olejar, učiteljica iz Ruskog Krstura, već 29 godina traži svog sina Romka Olejara. On je kao rezervni kapetan JNA mobilisan 1991. godine, a za njegovu smrt direktno je odgovorna Hrvatska država.
Iz jedne kuće u Tenjskom Antunovcu izletela su tri muškarca, uvukli su ga u dvorište, vezali i odveli u policijsku stanicu grada Osijeka i stavili u zatvor. Ujutru su ga doveli na ispitivanje, čovek koji ga je ispitivao sam potvrdio da ga je toliko tukao da mu sve kosti polomio. Streljali su ga u dvorištu policije kod garaže.
Romko Olejar je iza sebe ostavio dvoje dece. Njegov otac nije preživeo tragičnu vest da je izgubio sina.
Kad smo saznali da je sin ubijen, muž padne i za par dana umre. Ja sad sama nastavljam i tražim posmrtne ostatke. Saznajem da je sin pokopan sa još 53 pobijenih Srba na Osječkom groblju na Vinkovačkom putu.
Sina Nade Vasović Dejana otela je najverovatnije takozvana OVK 1999. godine, a njegova sudbina je i dalje nepoznata.
Ima sina Filipa, mali je bio godinu dana kad je ostao, sad je ipak porastao veliki. I stano se obraća babi, baba, kad će moj tata da dođe? A ja nemam teksta da mu kažem, kad će mu otac dođe? Svako dete voli da ima dva roditelja, a moje dete ima samo jednog roditelja. Ja sam se uželela moj dete da vidim, da ga zagrlim, da ga poljubim.
Dr. Duško Čelić, predsjednik koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, je podsjetio da vapaj svake porodice za najmilijima traje već više decenija.
Koliko je to hiljada godina, milenijuma, vapaja, bola, tuge, čemera, jada? negde sam to pokušao da izračunam, preko 104.000 godina. Pri čemu izostavljam one porodice koje su našle svoje. Kada bi ovom vremenu priračunali ta vremena, to bi bio vremenski beskraj, neki univerzum bola i vapaja.
Predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović ističe da su u najvećem broju žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji bili civili.
Nevini, nedužni, najčešće zbog toga što su se našli na nekom prostoru ili pripadali verskoj ili nekoj nacionalnoj populaciji ili pripadnosti koja drugome je smetala u tom trenutku. I ta bestijalnost i zločina, ono što najviše boli i što najviše smeta, je za sada ostala nekažnjena.
Predstavnici udruženja upozoravaju da je poslednjih godina proces rasvetljavanja sudbine nestalih usporen zbog protoka vremena, ali i zbog nezainteresovanosti pojedinih učesnika. Oni takođe očekuju od nove vlade Srbije da izradi predlog zakona o prinudno nestalim licima i pravima njihovih porodica.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Vlada će do kraja iduće sedmice predložiti visinu minimalne zarade za 2021. godinu, izjavio je ministar finansija Siniša Mali. On je rekao da će se tražiti kompromisno rešenje.
Već je bilo nekoliko socijalno-ekonomskog saveta, dakle i sindikati su izneli neki svoj stav, poslodavci takođe i svoj. Mi ćemo do kraja naredne nedelje takođe izaći sa stavom koji se odnosi na povećanje minimalne zarade. Naravno, uvijek je to pitanje kompromisa i neke ravnoteže na kraju krajeva. Sindikati traže veće povećanje minimalne zarade, s druge strane poslodavci gledaju šta je za njih realno, pogotovo imajući u vidu da smo mi danas u jednoj velikoj ekonomskoj krizi, ne samo kao Srbija, nego cijela globalna ekonomija u toj krizi, tako da treba biti veoma oprezan i veoma pametan.
Ministar Mali podsjeća da je lane minimalna zarada povećana za najveći apsolutni iznos od 3000 dinara i sada iznosi 30.022 dinara.
Radi ublažavanja posljedica pandemije virusa korona, Evropska unija je izdvojila 1 milion evra bespovratne vanredne pomoći za 120 malih i porodičnih turističkih firmi u 12 opština u jugoistočnoj Srbiji. Šef misije Evropske unije u Beogradu, Sem Fabrici, kaže da je turizam važan za Srbiju i da tu granu ne čine samo veliki igrači, već i hiljade porodičnih poslova i malih hotela koji su tokom epidemije pretrpeli velike gubitke. Pripremila Jovana Obrenić.
U konkurenciji od 460 projekata izabrano je 120 najboljih malih i mikropreduzeća, porodičnih ili poljoprivrednih gazdinstava sa područja istočne i jugoistočne Srbije. Srbija ima odličnu turističku industriju, ali još mnogo toga može da se poboljša, ocenjuje šef misije Evropske unije u Beogradu Sem Fabrici i dodaje da je neophodno međusobno umrežavanje malih i srednjih preduzeća u sektoru turizma.
Moram da kažem da sam iskreno, sasvim iskreno impresioniran i raznolikošću i bogatstvom onog što Srbija ima da ponudi u turizmu. Imamo vinsku industriju, prirodu, imamo turizam koji nudi religijske destinacije, verske, istorijske. Ja primećujem lično poboljšanje turističke ponude od kad sam došao. Bitno je da Srbija razvije jednu ponudu za celu zemlju turističku.
Najveći broj podržanih turističkih projekata dolazi iz Knjaževca, Kladova i Sokobanje. Zoran Nikodijević iz turističke agencije Sokobanja kaže da će bespovratna novčana sredstva uložiti u unapređenje rezervacionog sistema i promociju tog kraja.
Tako da smo u planu da pravimo dva promo filma dugometražna, jedan o Sokobanji, znači od postojane Sokobanje do današnjeg dana, da ljudi koji nisu dolazili da upoznaju lepotu Sokobanje, a drugi dugometražni film je promocija i turistička ponuda kompletne Srbije i jugoistočne Srbije, naravno. Plano su i 10 drugih spotova koji će se vrtiti preko društvenih mreža.
Bor, Zaječar, Boljevac, Kladovo, Majdanpek i Negotin takođe su na listi dobitnika grantova Evropske unije. Vlasnik gazdinstva Podnorajačkih Pimnica Zoran Milenović ističe da je pomoć stigla u trenutku kada se prevazilaze veliki gubici izazvani pandemijom.
Ovim bespovratnim sredstvima mi ćemo itekako da...
Uključujemo se sada u prenos konferencije za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19 u Srbiji. Na konferenciji govore pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković, zamenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević i epidemiolog Predrag Kon.
Doktora Gojkovića da nam da pregled podataka za danas. Izvolite.
Hvala. Dobar dan svima. U Republici Srbiji je do 15 časova na današnji dan registrovano ukupno 31.207 potvrđenih slučajeva COVID-19 infekcije. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 9.513 osoba, od kojih je pozitivno 108. Na respiratorima u svim bolnicama na teritoriji Republike Srbije ukupno se nalazi 36 pacijenata. U Republici Srbiji od početka epidemije testirano je ukupno 913.856 građana. U poslednja 24 sata, nažalost, od posledica COVID-19 infekcije preminula su dva pacijenta. Time je ukupan broj preminulih od početka epidemije 709. U poslednjih 24 sata u bolnicama na teritoriji Republike Srbije primljeno i hospitalizovano novih 106 pacijenata. Otpušteno je 83 pacijenta. Trenutno hospitalizovanih u svim bolnicama u Republici Srbiji je 673 pacijenta. Broj pozitivnih zdravstvenih radnika u ovom trenutku koji su aktivni je 160, a njih četvoro se nalazi na hospitalizaciji.
Hvala, doktore Gojkoviću. Kolege, možemo da počnemo sa pitanjima. Ivana, RTS, izvolite.
Dobar dan, Ivana Božović, Radio Televizija Srbije. Vidimo da se situacija u našoj zemlji polako smiruje, ali vidimo i rast broja novoobolelih u regionu. Pa kada recimo pogledate testiranje u Srbiji i u regionu, kakva je situacija, recimo koliko mi testiramo na 100.000 stanovnika, građana, a koliko region, pošto se pojavljaju podaci i u svetskim medijima da mi drastično više testiramo, pa šta je tačno od svega toga? Hvala vam.
Hvala.
Pa to smo više puta komunicirali sa vama, a i svakog dana objavljujemo koliki je to broj testiranih osoba. Ukoliko gledamo od početka pandemije u našoj zemlji, ukupan broj testova koji smo uradili na 100.000 stanovnika jeste 12.900 na 100.000 stanovnika. Znači, to je ukupan broj testova, jer znamo da za nekada pojedinačnog pacijenta se radilo i više, 3, 4, pa čak i više od 5 testova. Ukoliko se poredimo sa zemljama u regionu, možemo videti da je recimo u Hrvatskoj taj broj 4 puta manji, iznosi 3.800 na 100.000 stanovnika, a recimo u zemlji koja ima značajno opterećenje bolešću, u ovom momentu u Rumuniji je 8.700 na 100.000 stanovnika. Znači, to smo isticali više puta i praktično od negde sredine pandemije, kada su ovi testovi mogli da se masovnije kupe na tržištu, to smo i radili, tako da je broj testiranih na 100.000 stanovnika među najvišim u regionu.
Hvala, doktorka. Ja ću da zamolim samo doktora Gojkovića, ako može da nam da sada ove podatke za Novi Pazar. Hvala.
Da, s obzirom da smo imali interesovanja medija vezano za situaciju u Novom Pazaru. Hteo bih da kažem da je situacija u Novom Pazaru u ovom trenutku apsolutno pod kontrolom i da je trenutno na infektivnom odeljenju regionalne COVID bolnice u Novom Pazaru trenutno samo ležeći 4 pacijenta. Time situacija u ovom gradu se apsolutno može smatrati kao stabilnom. Ne samo u odnosu na broj ležećih pacijenata, nego i na broj novozaraženih pacijenata, jer PCR pozitivni, ako bi gledali sad u poslednjih 5 dana, faktički imamo samo 5 pacijenata koji su novo otkriveni sa infekcijom COVID-19. I to recimo 23. avgusta nije bio ni jedan, 24. avgusta 2, 25. avgusta 2, 26. avgusta 1 i 27. avgusta nije bilo novo zaraženih COVID-19 infekcijom. Time u ovom trenutku situacija u Novom Pazaru, kao i u većini zemlje, ali gledamo isključivo vezano za Novi Pazar, jer su se pojavile neke informacije koje jednostavno nisu bile tačne, možemo smatrati epidemiološki dobrom. To naravno ne znači da građani Novog Pazara i svi ostali gradova Srbije mogu da krenu u slavlje vezano za trenutnu epidemiološku situaciju, jer i sami znamo i pričamo da smo još uvek veoma daleko od konačne pobede, ali nam ovo daje i motiv i želju i jednostavno svima nama podstrek da znamo da su ove mere koje su od strane kriznog štaba i Vlade Republike Srbije predložene apsolutno dale u ovom trenutku rezultat i nadam se da ćemo svi shvatiti da u budućnosti kratkoj ili bližoj poštovanje ovih mera i maksimalna disciplina i odgovornost svih nas nas vode ka jednom uspešnom završetku ove epidemije i pandemije. Još jednom da ne zaboravim da zahvalim, kad već govorimo o tome, svim građanima Republike Srbije koji shvataju kakvom vremenu trenutno živimo i koji sa 100% svih svojih kapaciteta podržavaju rad i kriznog štaba i Vlade Republike Srbije i naravno zdravstvenih radnika i njihov apel na dalje za poštovanje svih ovih mera. Hvala.
Hvala vam na toj dopuni. Izvolite dalje. Vanja, izvolite.
Dobar dan. Vanja Đurić, N1. Za doktora Kona, htela bih da vas zamolim da nam pojasnite praktično novu situaciju i vašu izjavu da kontrolni PCR više nije tako pouzdan pokazatelj da je ključan kontrolni pregled. Jer nam se javljaju ljudi koji su upravo u toj situaciji, zabrinuti su zapravo da su možda i dalje zaraženi i da šire zarazu. Dakle, šta se promenilo prosto, da nam pojasnite to?
Pitanje vaše je vezano za trenutak kada neko može izaći iz izolacije. Dakle, ako se nalazilo na kućnom lečenju, u kućnoj izolaciji, kad je to pravi trenutak? To je još od sredine juna nešto što je, da kažem, preporuka Svetske zdravstvene organizacije, gde je jasno prikazano zašto se to radi. Dakle, ako imate simptome bolesti, oni su najznačajniji i ako prestanu ti simptomi, posle 14 dana nemate razloga da se posebno testirate, jer čak i ako bi otkrili pozitivan nalaz, taj virus ili ostatak tog virusa koji se na PCR testu može naći, ne predstavlja viabilan, znači virus koji je sposoban da nekoga zarazi. To je jedna stvar. S druge strane, potrebno je najmanje 3 dana da bude bez ikakvih simptoma da bi tako nešto moglo da se računa posle 14 dana. Ukoliko neko je u kućnoj izolaciji i bolestan, pa to duže traje od 14 dana, onda je neophodno da prođe makar ta 3 dana još da nema nikakve simptome, da ima znatno olakšano disanje i ono što je najvažnije od svega i što sam naglasio je da je mnogo bitan taj kontrolni pregled i da je on daleko značajniji od samog nalaza, jer ne samo da je bilo situacija da neko juri da uradi nalaz, a praktično izbegava pregled, potpuno je obrnuto. Vi imate situaciju da može da bude negativan nalaz, a da čovjek i dalje ima neke ozbiljne smetnje i zato je taj pregled, taj kontrolni pregled, nešto što je neophodno i sam lekar doma zdravlja je taj koji ga isključuje iz izolacije i eventualno napiše i odgovarajuću potvrdu o tom. To je suština, a razloga za zabrinutost jednostavno ne bi trebalo da bude.
Kažete, to je preporuka Svetske zdravstvene organizacije od sredine juna, od kada je to tako kod nas u praksi i možete li da garantujete da nije razlog nedostatak testova, reagens ili nečeg drugog?
Hvala.
Da vam kažem, što se tiče čuvanja testova za ono gde je najpotrebnije, to je nesumnjivo činjenica. Dakle, daleko je nama značajnije da kontrolišemo u nekim posebnim okolnostima, kao što su recimo u domovima za nego starih ili u nekim situacijama da se testiraju zaposleni koji su duže bili odsutni, a neguju teške bolesnike, na primjer onkološke, nego da radimo testove koje apsolutno nikakvog smisla nemaju. Dakle, testovi koji se rade, koji se nekad i više puta pozitivni, nisu pokazatelj oporavljenosti. Čovjek je potpuno zdrav, ne prenosi virus, a istovremeno ima taj pozitivan nalaz. To može nekome biti neobično, upravo zato i postoje takvi radovi, takva ispitivanja, gde pokazuje da tako nešto se ne dešava. Dakle, otkriće ostatka virusa, to jest prisustvo nukleinske kiseline virusa, ne dokazuje da je taj virus uopšte živ, a drugo da je sposoban da izazove, to jest da se prenese i da izazove bolest.
Ja bih kao dopunu na ovo pitanje rekla sledeće. Znači, sve odluke i svi kriterijumi koji se napišu su isključivo zasnovani na medicini, zasnovani na dokazima i na preporukama svetskih relevantnih institucija. Svetska zdravstvena organizacija je ove preporuke o kriterijuma za prestanak izolacije napisala 17. juna. Mnoge zemlje, a sve zemlje u okruženju, su praktično odmah prihvatile ove kriterijume. Mi smo i dalje zadržali konzervativni pristup i zadržali testiranje, kontrolno testiranje nakon preležane bolesti. Apsolutno, kao što se osoba ne hospitalizuje zato što je PCR pozitivna, nego zbog težine kliničke slike, isto tako se ne otpušta iz bolnice kada je negativna, nego kada je potpuno povlačenje simptoma i znakova bolesti, ustanovljeno kako kliničkim pregledom, tako i laboratorijskim analizama i radiografskim nalazom. Znači, osoba koja se otpusti iz bolnice kada se ustanovi povlačenje simptoma i znakova bolesti, potrebno je još dve nedelje da bude u kućnoj izolaciji kao sastavni deo te rekonvalescentne faze. Nakon toga odlazi kod svog lekara opšte prakse, gde ukoliko je na bolovanju, znači znamo da je to i neophodno i proceduralno, ali ono što je bitno, radi se pregled. Isto je jako bitno, verovatno već imate takve osobe u okolini, čak i ako neko preleži bolest, i dalje se striktno govori o poštovanju svih preventivnih mera, nošenje maske, fizička distanca, pranje ruku. Znači, čak i ako je neko preležao bolest. Takođe, postoji procedura i za one koje, srećom, nisu imali nikakve simptome i znakove tokom čitavog toka trajanja bolesti, kada i za njih prestaje izolacija. Za njih prestaje izolacija kada prođe 14 dana od prvog simptoma javljanja bolesti, pod pretpostavkom da se čitavo vreme nije javio ni jedan simptom. Naravno, postoje određene situacije kada je potrebno to kontrolno testiranje, kako po kliničkim, tako i po epidemiološkim indikacijama. Kliničke indikacije uključuju prisustvo različitih imunodeficijentnih stanja kod osobe ili primjenu imunosupresivne terapije, a epidemiološke indikacije, recimo ukoliko ta osoba koja je bila pozitivna radi na nekom visokorizičnom odeljenju ili ukoliko radi u ustanovama socijalne zaštite, i onda treba da budemo, znači, sa maksimalnim stepenom predostrožnosti pre nego što se ona vrati u svakodnevne aktivnosti. Znači, ovi kriterijumi i isključivi razlog zašto su ovi kriterijumi usvojeni i napisani jesu zato što je tako ispravno, zato što su istraživanja pokazala, i nijedan drugi razlog van zdravstvenog i van onoga što su pokazale naučne istraživanja nije se uzima u obzir kada je donesena ovakva vrsta odluke.
Hvala. Izvolite dalje, Dragana, izvolite.
Dragana Petrović, Srpski telegraf. Za članove kriznog štaba pitanja. Na osnovu kojih parametara ste odlučili da nije potreban obaveza negativan PCR test test i kućna samoizolacija za naše građane koji se vraćaju sa letovanja u Crnoj Gori, a posebno u Hrvatskoj, koja već beleži rekordan broj novozaraženih? I da li ste spremni da preuzmete odgovornost ukoliko za 2 do 3 nedelje u Srbiji dođe do naglog skoka novozaraženih ili, ne daj Bože, umrlih upravo zbog ovih ljudi koji su bili na odmoru u inostranstvu? Hvala.
Hvala. Pa sad ovaj deo, da li ste spremni da preuzmete odgovornost za svako kada je odlučivao da li će da ide na određeno mesto, ovde uglavnom je bilo situacija da se ide na letovanje, je procenio stepen rizika za sebe i svoju porodicu. Mi uporno apelujemo, i to radimo i ovog momenta, da svi naši građani koji se odluče da odu u neki od destinacija koji su sada najpopularnije za naše građane, da imaju na umu da je tamo dosta nepovoljna epidemiološka situacija nego što je u našoj zemlji, da iako idu na odmor, kada po pravilu se ponašamo opušteno, kada želimo da se odmorimo, da moramo imati na umu da je virus tu, da cirkuliše i da učine sve da zaštite i sebe i svoju porodicu. Isto tako apelujemo na sve naše građane kada se vrate u našu zemlju da još imaju veći stepen predostrožnosti u periodu maksimalne inkubacije za ovo oboljenje, odnosno 14 dana, da se trude da imaju što manje kontakata, da koriste sve ove opšte mere prevencije i da sprečimo sekundarno prenošenje infekcije u našoj populaciji, osoba koje su inficirale u nekoj drugoj zemlji. Znači, moramo svi da raspodelimo tu odgovornost, moramo da budemo čuvari sopstvenog zdravlja, zdravlja i svoje porodice i naravno na prvom mestu sebe, jer samo zdrava osoba može da pomogne i svojoj okolini. Znači, u ovom momentu nismo doneli odluku koja uključuje određene mere nakon povratka naših građana, iako smo intenzivno o tome diskutovali, i to je nešto što se prati, o čemu se raspravlja svaki dan, nevezano da li imamo sastanak kriznog štaba ili ne. Ali ono što je osnovno, da apelujemo na naše građane prvo da dobro razmisle da li da idu na određena mesta, ali i ako odu, da poštuju sve mere prevencije i da budu maksimalno obazrivi i odgovorni kada se vrate u svoju zemlju. Znači, tako da je to osnovni koncept prevencije ove bolesti od sada pa nadalje. Naši građani su pokazali izuzetno visok nivo odgovornosti i savjesnosti, pogotovo u prethodnom vremenskom periodu. To nam govori opterećenja obolevanjem i umiranjem poslednjih nedelja. Verovatno i sami možete da primetite koliko ljudi se ponašaju odgovornije i nadamo se da će to da se nastavi u narednom vremenskom periodu. Zato uporno sada i pričamo i želimo da i utičemo i opominjemo jedni druge da se poštuju ove preventivne mere, jer videli smo da su dale efekta, videli smo da se nalazimo na tom silaznom trendu, ali iako je došlo do opuštanja i još će i da dođe do popuštanja nekih mera ako se ovako nastavi u narednom vremenskom periodu, ali to nikako ne znači da mi moramo da se opustimo. Naprotiv, mora da budemo nikada jači, nikada složni, da opominjemo jedni druge da se nosi maska, jer onda ovaj virus neće naći plodno tlo gde će da se razmnožava i da opstane. Tako da apeli i podizanje nivoa svesti jeste osnova borbe protiv ovoga virusa. Tako da moramo svi da učinimo maksimalno, pre svega da radimo na sebi u tom pogledu, ali i da utičemo na svoj okolini.
Sad ja imam još nešto da dodam, izvinjam se. Dakle, nije istina da baš ništa ne preduzimamo. Postojanje zdravstvenog upozorenja na granici prilikom ulaska u zemlju nije ništa. U tom zdravstvenom upozorenju vrlo jasno stoji da ukoliko se pojave bilo kakve tegobe, spisak ustanova u kojima treba da se jave. To je jedna stvar. Drugo, danas je isto na kriznom štabu, ne znam sad da li je to izašlo u formi, snažno se preporučuje da deca uzrasta školskog u prvih 10 dana ne odlaze na nastavu, već da je sprovode online. To nije ništa. To je jedna stvar. A što se tiče poštovanja upozorenja, o tome bi se dalo razgovarati, da li imamo neke instrumente vezano za to da li neko poštuje ili ne poštuje, ali to je u svakom slučaju prebačeno na odgovornost pojedinca. Dalje, što se tiče samih testova, postoje zemlje gde se testovi ne rade, gde ne možete uraditi testove ako se vraćate u našu zemlju. Prema tome, na taj način diskriminišete neke ljude, da ne mogu uopšte se vratiti. I to su sve činjenice. Prema tome, ne možete uvoditi testove za naše ljude koji su već otišli. Druga je stvar kad uvodite za strance kao što smo uveli. I treća, vrlo bitna stvar, mi ćemo imati udar povratka. Prema tome, i o tome treba razmišljati i biti svestan šta je moguće uraditi, a šta nije. Ovo u ovom trenutku je najviše moguće što država može da obezbedi, a i najpovoljnije za njene građane. I sve što treba samo da urade je da poštuju upozorenje. Ništa više, i da poštuju tu snažnu preporuku vezano za decu. Neće toga biti toliko mnogo kad su deca u pitanju, a može da bude prilično značajno.
Kada je u pitanju preporuka za decu, ja bih dodala sledeće, da se to samo ne shvati kao da su deca oslobođena škole tih par dana nakon povratka u zemlju, a da mogu da izlaze i da obavljaju druge aktivnosti. Znači, to je ono na što apelujemo. Kada se vratite sa područja da je intenzivnija žarišna transmisija nego u našoj zemlji, da u narednih 14 dana maksimalno smanjite sve kontakte koje bi mogli da ostvarite, kako u kućnim uslovima, tako i na radnom mestu. Znači, ukoliko vi i vaše dete ste u prethodnom periodu ili se trenutno nalazite u nekoj zemlji gde je veća učestalost obolevanja nego u našoj, preporuka je da se što manje krećete kada se vratite u zemlju, ukoliko se to poklopi sa odvijanjem nastave za vaše dete, preporuka je da se dok ne istekne taj period maksimalne inkubacije, dete boravi kući, odnosno online prati nastavu. Znači, samo da se ne zloupotrebljava u smislu da je dete oslobođeno nastave nakon dolaska sa godišnjeg odmora, to je u cilju sprečavanja prenošenja infekcije. Opet ovde je glavna svest i znači neće biti nikakvog nadzornog organa, nikakve sanitarne inspekcije, ničega, nikakve kaznene politike, nego utičemo i apelujemo na naše građane da se ponašamo svi sa najvećim stepom odgovornosti, da još više stabilizujemo situaciju kada je u pitanju epidemiologija ove infekcije u našoj zemlji.
S tim što smo umesto 14 za decu rekli 10 dana, jer je praktično se u tih 10 dana inkubacije skoro ekstremno je retko da se produžava inkubacija kod deca.
Hvala kolege, da li ima još pitanja? Ukoliko nema, ja se zahvaljujem doktorki Kisić Tepavčević, doktoru Gojkoviću i doktoru Konu. Hvala i vama, poštovane kolege. Ovim je današnja konferencija za medije završena. Hvala.
Bio je to prenos konferencije za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19 u Srbiji. Na konferenciji su, kao što ste čuli, govorili pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković, zamenica direktora instituta BATO Darija Kisić-Tepavčević i epidemiolog Predrag Kona.
U regionu veliki porast broja slučajeva virusa korona ima Bosna i Hercegovina. U Federaciji BiH registrovano je 238 novo zaraženih i 3 smrtna slučaja, a u Republici Srpskoj 71 novi slučaj zaraze i jedna osoba je preminula. U Hrvatskoj je inficirano još 357 osoba, u Albaniji 156. U Severnoj Makedoniji je 89 novozaraženih, a 7 osoba je preminulo. U Crnoj Gori je registrovano 59 novih slučajeva infekcije, a u Sloveniji 36.
U svetu i dalje je najteže u Sjedinjenim Američkim Državama, Brazilu i Meksiku. Indija je ponovo prijavila rekordan broj novoobolelih u jednom danu, više od 77.000. Uporedo u svetu raste i broj izlečenih, ukupno više od 17 miliona ljudi, pripremila Sanja Krkić.
Evropske zemlje suočene su sa porastom broja obolelih od COVID-19. Zbog toga uvode nove restriktivne mere kako bi sprečile dalje širenje infekcije. Za sve koji se vraćaju u Nemačku sa područja visokog rizika biće obavezan petodnevni karantin pre dobijanja dozvole za testiranje na virus. Ukrajina je zatvorila granice za strane državljane, dok Poljska početkom septembra uvodi zabranu letova iz 46 zemalja. Zbog pogoršane epidemiološke situacije, u Parizu je od danas obavezno nošenje zaštitnih maski u svim javnim prostorima, najavio je premijer Jean Castex.
Ukoliko je potrebno, donećemo još strože mere. Važno je da je naš zdravstveni sistem spreman za potencijalni novi talas. Pratimo situaciju i preduzimamo određene korake kako bismo izbjegli zatvaranje zemlje i preopterećenost bolnice.
Pandemija virusa korona najteže je pogodila Sjedinjene Američke Države, u kojima je registrovano oko 5,9 miliona slučajeva zaraze. Iako je suočen sa brojnim kritikama o odgovoru države na COVID-19, predsjednik Donald Trump pohvalio je rukovođenje njegove administracije i najavio veliki pomak u borbi protiv virusa.
Imamo tri različite vakcine u finalnoj fazi ispitivanja. Proizvešćemo efikasnu i bezbednu vakcinu u rekordnom roku pre kraja ove godine i svi zajedno uništićemo virus.
Broj potvrđenih slučajeva virusa u Južnoj Americi premašio je 7 miliona. Grupa zemalja, među kojima su Argentina, Čile i Brazil, dogovorila se da razmenjuje informacije i koordiniše pristup vakcini kada bude dostupna, kako bi se što uspešnije izborili sa pandemijom. U međuvremenu i Svetske zdravstvene organizacije preporučuju da sve osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženima treba da budu testirane, bez obzira na to da li pokazuju simptome.
U Crnoj Gori u ponoć počinje izborna tišina uoči parlamentarnih izbora u nedelju, na kojima će učestvovati 6 koalicija i isto toliko političkih partija. Pravo glasa ima oko 540.000 građana. U nedelju će biti održani i lokalni izbori u nekoliko opština, Kotoru, Budvi, Tivtu, Andrijevici i Gusinju. Glasaće se u skladu sa preporukama Nacionalnog koordinacionog tela za zarazne bolesti zbog epidemije virusa korona.
Episkop Mileševske Atanasije u manastiru Svete Trojice u Pljevljima odlikovao je odbornike vladajuće Crnogorske demokratske partije socijalista za doprinos koji su dali u odbrani svetinja Srpske pravoslavne crkve, prenose vijesti. Ordenom Belog anđela drugog stepena odlikovani su Predrag Cvijović i Srđan Pivljanin, obojica odbornici DPS-a u Pljevljima. Cvijović i Pivljanin su se javno usprotivili usvajanju zakona o slobodi veroispovesti i bili redovni učesnici litija koje je organizovala Srpska pravoslavna crkva u znak protesta zbog usvajanja tog zakona.
Japanski premijer Shinzo Abe saopštio je da se povlači sa te funkcije jer mu se pogoršalo zdravstveno stanje i izvinio se građanima što više nije u stanju da obavlja tu dužnost. On je rekao da nije na njemu da odlučuje o kandidatu koji bi trebalo da ga zamene. Abe se godinama bori sa upalom creva. Očekuje se da će uslediti trka za lidersku poziciju u njegovoj liberalno-demokratskoj stranci. Zbog ostavke premijera, japanski berzanski indeks Nikkei pao je za 2,12%. Iz Japana se javlja dopisnik RTS-a Ilja Musulin.
Odlazeći premijer Abe je izjavio da mu je jako žao što zbog zdravstvenog stanja mora da da ostavku na svoju funkciju baš tada kada je ovaj veliki talas epidemije koronavirusa u Japanu. Također rekao je da mu je jako žao što nije dovršio neke svoje velike projekte koji se uglavnom odnose na bezbednost države. Jedan od njih je bilo potpisivanje mirovnog sporazuma sa Rusijom. Japan i ta država nikada do sada zapravo nisu formalno zaključili drugi svjetski rat, jer Japan zahteva povratak dela svojih teritorija koje je na kraju drugog svjetskog rata okupirala Crvena armija, to su 4 ostrva iz Južnog Kurilskog lanca. Zatim Abe je također rekao da mu je žao što nije uspeo da progura promenu teksta ustava, naročito člana broj 9 u kojem se japanski narod odriče od upotrebe sile u međunarodnim sukobima. Abe i njegovi istomišljenici već godinama smatraju taj član jednom vrstom prepreke za odbranu države, pogotovo u ovim uslovima gde raste ekonomska i vojna moć Kine i gde se Severna Koreja sve više naoružava. Puno građana je iznenađeno. Mnogi od njih bi čak i želeli da on može da ostane baš do isteka svog mandata, njemu je bilo preostalo još godinu dana. Međutim, sa druge strane, politički krugovi nisu iznenađeni. Tu se već videlo da mnogi od tih najviših funkcionera u državi su znali da je njemu loše i s obzirom da je sad ova pandemija veliki izazov, ne samo zdravstveni, nego ekonomski. Recimo, objavljen je podatak da se japanski društveni bruto proizvod u ovom prethodnom kvartalu smanjio za čak 27%. Znači, izazovi su ogromni, tako da se u političkim krugovima u Japanu na neki način očekivalo da on da ostavku, odnosno već se izvesno vreme traži novi lider, neko ko bi mogao da ga zameni. U Japanu obično je predsjednik vladajuće partije istovremeno i premijer. Tako da prava borba politička tek sada prestoji u liberalno-demokratskoj partiji i onda će vratno parlament potvrditi tog partijskog kandidata kao novog premijera.
Američki predsjednik Donald Trump zvanično je prihvatio nominaciju republikanaca za predsjedničke izbore 3. novembra. U govoru ispred Bele kuće on je oštro napao protiv kandidata iz redova demokrata Josefa Bajdena. Naveo je da bi pobjeda Bajdena pogoršala krizu u zemlji i vodila u potpunu anarhiju. BBC prenosi da je Trump spomenuo Bajdena više od 40 puta, a da kandidat demokrata nije ni jednom spomenuo Trumpa u govoru prošle sedmice, iako je kritika aktuelnog predsjednika prožimala njegovo obraćanje.
Evropska unija je odlučila da uvede sankcije istaknutim zvaničnicima Belorusije, osumnjičenim za prevaru na predsjedničkim izborima i učešće u policijskoj akciji protiv demonstranata. Na tom spisku će se verovatno naći i predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko. Složili smo se kako bi spisak trebalo da izgleda i više manje ko će biti na njemu, rekao je novinarima ministar spoljnih poslova Češke Tomas Petriček, ali lista će biti završena tek za nekoliko dana. Predsjednik Belorusije zapretio je recipročnim merama kao odgovor na uvođenje sankcija toj zemlji zbog rezultata predsjedničkih izbora koje ne priznaje opozicija, ali ni Evropska unija i Amerika. Lukašenko je također naložio borbenu gotovost polovine vojske kao odgovor na, kako tvrdi, pretnje Zapada.
U nastavku emisije ponovo domaće teme. Najveći broj učenika izjasnio se da od 1. septembra nastavu prati u školi, dok se samo 3,7% đaka opredelilo za nastavu od kuće, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Za nastavu od 1. do 4. razreda u odeljenjima u punom sastavu opredelilo se oko 480 škola, a za podelu na dve grupe je oko 300 škola. I kada je reč o nastavi od 5. do 8. razreda, najveći broj škola se izjasnio za rad u odeljenjima u punom sastavu, navodi Ministarstvo prosvete.
Studenti univerziteta u Beogradu predali su rektorki i predsjednici KONUS-a Ivanki Popović peticiju koju je potpisalo više od 11.000 studenata svih univerziteta u Srbiji, a kojom traže smanjenje školarine za 30% u narednoj školskoj godini. Student pravnog fakulteta Nikola Arsenić rekao je da je prvi korak koji ih ohrabruje već napravljen, jer je najavljena rasprava o njihovom zahtevu za 9. septembar na sednici Senata.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je svečanosti povodom završetka vojno-stručnog osposobljavanja slušalaca za rezervne oficire generacije mart 2020. i njihovog promovisanja u čin rezervnog potporučnika Vojske Srbije u kasarni general Jovan Mišković u Beogradu. Čestitajući im prvi čin, ministar je rekao da je ta generacija dobila nezahvalan i težak zadatak da u trenutku kada se svet bori sa virusom korona bude na raspolaganju svoje zemlje i svom narodu. U čin rezervnog potporučnika izvedeno je 30 slušalaca roda Pešadije i 4 iz službe telekomunikacija. Od danas do 6. septembra u Beogradu će biti održana druga po redu privredno-turistička manifestacija Good Food and Wine Festival. Na ovoj manifestaciji biće promovisana tradicionalna hrana iz Srbije i veliki broj vina, kaže PR festivala Nadežda Tomić.
Na festivalu će nam se predstaviti brojni preduzetnici, proizvođači hrane i vina iz Srbije i regiona. Turistička organizacija Vojvodine će ove godine održati svoju tradicionalnu manifestaciju Dani Vojvodine u okviru festivala, kao i kulturno-umetničko društvo Abrašević, koji će u okviru karnevala, koji će se održati u Knez Mihajlovoj ulici 2. septembra u 12 časova proslaviti ujedno jubilej od 115 godina poslovanja. Pozivam vas pre svega na centralni događaj sajam tradicionalne hrane i vina 5. septembra u subotu od 15 časova do 23 časa. Ulaz je slobodan. U okviru festivala biće organizovana i nedelja beogradskih restorana, gde ćemo ujedno i predstaviti ugostitelje iz Beograda i moći da zavirimo u njihove kuhinje, da se upoznamo sa njihovom hranom i njihovim vinima.
Peto izdanje manifestacije Noć muzike pod nazivom Simfonija života biće održano od večeras do nedelje na stadionu Tašmajdan. Manifestacija je zatvorena za posetioce i biće emitovana online. Odluka o održavanju takvog formata muzičkog događaja u 3 dana doneta je uz saglasnost Republičkog kriznog štaba sa ciljem da zaštiti učesnike, organizatore i publiku. Manifestacija je prethodnih godina važila za najveći koncert klasične muzike pod otvorenim nebom sa uvek rekordnom posetom. Na Tašmajdanu će nastupiti muzički ansambli Radio Televizije Srbija. Program predstavlja direktor muzičke produkcije RTS-a Bojan Suđić.
Mi smo odredili jedan program, jednu koncepciju koja nam omogućuje da uz sve zaštitne mere se pojavimo pred tom ograničenom publikom na stadionu Tašmajdan. To će biti u suštini 5 ansambala i 2 solista iz okvira Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, kao i hor Radio Televizije Srbije. Posebni su nam gosti naših 5 mladih solista koji su selektovani na 2 konkursa Radio Televizije Srbije. Dakle, samo bih najavio da je Noć muzike takođe i nastup našeg Big Benda u nedelju na istom mestu, što je veoma važno da se ova divna tradicija nije prekinula i da se ova divna manifestacija koja je toliko animirala čitav kulturni život u Beogradu tokom leta, da će se održati.
Pod sloganom Remake Remodel od danas do nedelje u amfiteatru ispred Muzeja Jugoslavije održava se 12. književni festival Krokodil. Na brojnim čitanjima, predstavljanjima, online uključenjima i književnim debatama učestvovaće isključivo književnice iz regiona. Pripremila Jovana Milovančević.
Već nekoliko godina svedoci smo situacije da je na lokalnoj i regionalnoj književnoj sceni sve više žena pisaca i da one svojim delima donose specifičan senzibilitet, odnos prema svetu i stvaranju uopšte. Vodeći se tom činjenicom, organizatori festivala Krokodil ove godine fokus stavljaju na žensku književnost i na festival su pozvali 12 regionalnih pesnikinja i proznih spisateljica. Pored neminovnih razlika, njih odlikuje i mnogo toga zajedničkog, kaže osnivač i direktor festivala Vladimir Arsenijević.
Nije to sad samo zbir pojedinki, nego zaista postoji neko to regionalno sestrinstvo, neko prepoznavanje, mislim i neko uzajamno uzbuđenje i neko vidno, možda čak i programsko, skoro političko, odustajanje od nekih surevnjivosti, takmičarstva i želje za saradnjom, za prepoznavanjem.
Pored promjena u konceptu i izostanka stranih pisaca zbog trenutnih okolnosti, organizatori najavljuju i festivalske teme koje kontekstualizuju aktuelni epidemiološki, ali i društveni problem. On je već notiran sloganom Remake Remodel, dodaje Vladimir Arsenijević.
Mi zaista moramo da nekako reorganizujemo, presložimo sebe spram te nove stvarnosti koja je pred nama i da vidimo kako da naučimo ponovo da funkcionišemo u njoj.
Pored čitanja i razgovora sa autorkama, publiku na Krokodilu očekuju i debatni programi, čiji su nazivi Između jezika, Osvajanje slobode, Antifašizam i Solidarnost. Oni su planirani za termine od 11 časova u Krokodilovom centru u Karađorđevoj ulici. Večernji programi od 20 sati, koji uključuju i Beogradsku debatu o Evropi, uz besplatan ulaz od 28. do 30. avgusta u amfiteatru ispred Muzeja Jugoslavije.
U novostima danas sada o sportu, Snežana Pantović.
Srpski tenisar Novak Đoković borit će se za finale Masters turnira Cincinnati sa 8. nosiocem Robertom Bautistom Agutom. Meč će početi u 20:30, a prethodno će se u polufinalu nadmetati Grk Cicipas i Kanađanin Raonić. Đoković i Agut je trebalo da se sastanu sinoć, ali zbog obustave svih sportskih takmičenja u Americi igraće večeras. Biće ovo njihov ukupno 12. zvanični duel. Srpski teniser ima 8 pobjeda i 3 poraza. Španac je uvek bio neugodan rival Đokoviću i upravo je u poslednja 3 susreta došao do 2 trijumfa. Fudbaler Manchester Uniteda Nemanja Matić definitivno se povukao iz reprezentacije Srbije, a ovu informaciju potvrdio je i Fudbalski savez Srbije. Danas će se igrati prve dve utakmice 6. kola domaćeg fudbalskog šampionata. Od 17 časova sastaće se Inđija Javor i od 19 časova Metalac Čukarički. Vaterpolo klub Partizan oglasio se saopštenjem u kome obaveštava javnost da postoji pokušaj organizovanja lažne sednice Skupštine kluba u nedelju u prostorijama sportskog društva Partizan u Humskoj. Navedeno je da se sednica smatra lažnom zato što nije zakazana u skladu sa pravnim aktima kluba. Financijska kriza u ovom klubu inače traje godinama i žalosno je što njime godinama i rukovode ljudi koji su i doveli klub u stanje kolapsa. Podsećamo da su i treneri i igrači Partizana napustili Banjicu i da u ovom trenutku treniraju na Košutnjaku. Vozač Mercedesa Valeri Bottas bio je najbrži na prvom treningu uoči trke Formule 1 za veliku nagradu Belgije koja će se voziti u nedelju od 15 časova.
U prostorijama RTS-a održana je završna konferencija za novinare pred start biciklističkih trka kroz Srbiju i Beograd-Banja Luka, izveštava Slobodan Igrutinović.
Jubilarno 60. izdanje trke kroz Srbiju i 14. izdanje trke Beograd-Banja Luka i ove godine zajednički organizuju biciklistički savezi Srbije i Republike Srpske uz podršku dve vlade i nadležnih ministarstava. Svečano otvaranje trke kroz Srbiju obaviće se 31. augusta u istočnom Sarajevu, a prva etapa startuje sutradan sa Jahorine, pa onda preko Zlatibora, Mionice, Požarevca, Beograda i Zrenjanina vozi se do Novog Sada. Dan po okončanju ove trke, dakle 4. septembra, isti karavan seli se u Beograd, gde će startovati prva od 4 etape trke do Banja Luke. U situaciji kada se zbog pandemije koronavirusa mnogi sportski događaji otkazuju, naša zemlja smogla je snage da sačuva jednu veliku tradiciju, istakao je u svom obraćanju ministar omladine i sporta Srbije Vanja Udovičić.
Drago mi je da danas imamo priliku da najavimo jednu dugu tradiciju koja je obeležila biciklizam u Srbiji, tradicija koja nije stala u mnogim trenucima, kroz istoriju tradicija koja se i ove godine nastavlja uprkos situaciju u kojoj se svi zajedno nalazimo i tradicija koja i tekako treba da ima obrazovno-edukativni, vaspitni aspekt na omladinu, na decu, ali i sportsko-tahničarski aspekt kad je reč o sportistima.
Ministarka porodice omladine i sporta u vladi Republike Srpske Sonja Davidović posebno je istakla značaj ove sportske manifestacije za unapređenje odnosa Srbije i Republike Srpske.
Ovo je dakle još jedan sportski događaj koji povezuje Republiku Srpsku i Republiku Srbiju, jača naše prijateljske veze i u svakom smislu promoviše i turističke potencijale i ono što najljepše imamo sa ove strane Drine, tako da će svakako i ove godine imati podršku resornog ministarstva, ali i vlade Republike Srpske.
Predsednik Biciklističkog saveza Srbije Branko Banović poseban akcenat stavio je na međunarodni rejting koji je dobila trka Beograd-Banja Luka.
Ono što hoću da kažem za trku Beograd-Banja Luka to je da je to trka prve kategorije i svetskog kalendara biciklističkog gde sve ekipe učesnice, to jest njihovi takmičari koji ostvare rezultate, osvajaju bodove za svetsku rang listu. Što je ove godine izuzetne važnosti s obzirom na situaciju koja je zadesila kako sve, tako i Europu i naše prostore. Vrlo je teško doći do bodova, a to je uslov za nastup na svetskim takmičenjima za sledeću godinu.
Direktor trke Vladimir Kuvalja naglasio je da će ove godine učestvovati oko 150 takmičara iz 34 zemlje i da će se dva prelaska granice Srbije i Srpske obaviti bez zaustavljanja. Tokom trke strogo će se poštovati sve mere zaštite koje je propisala Međunarodna biciklistička federacija.
U novostima dana podsjećamo na najnovije podatke o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji.
U protekla 24 sata u Srbiji su od virusa korona preminule još dve osobe. Time se broj žrtava povećao na 709. potvrđeno je još 108 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 36 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 9513 osoba.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Pre podataka o vremenu u Srbiji, vest o posledicama velikog nevremena u Sjedinjenim Američkim Državama.
U američkoj državi Luizijani najmanje 6 osoba je poginulo u udaru uragana Lora. Među žrtvama je i 14-godišnja devojčica koja je stradala kada je palo stablo na kuću u kojoj je živela. U gradu Westlake-u uragan je izazvao požar u jednoj fabrici hemije iz koje više od 24 sata kulja otrovni dim. Nevreme je sada prešlo u Arkanzas. Do sada je Lora porušila više od 865.000 stambenih i poslovnih objekata.
A u Srbiji sunčano i veoma toplo, u Beogradu, Nišu i Kragujevcu 31 stepen, u Novom Sadu i Somboru 30. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 22, dnevna od 33 do 36 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura oko 22, najviša dnevna 35 stepeni. Slično vreme i u nedelju i ponedeljak sa temperaturom i do 36 stepeni. Od utorka promenljivo oblačno, osetno svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.
Srpska pravoslavna crkva slavi uspenje Presvete Bogorodice ili Veliku Gospojinu, kako se taj praznik naziva u narodu. Prethodi mu dvonedeljni post, pa se danas pričešćuju vernici, posebno žene, pošto se ovaj dan smatra praznikom žena i majki. Veruje se da danas ne bi trebalo obavljati poslove u kući i oko nje, niti započinjati nove poslove. Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nenad Celaković i Tina Amić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Gordana Gačić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.